这是要加带你下次生活的总结赛，请各位收听今天精髓印尼语的节目。
Mari berbahasa Indonesia， 精髓是印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位海外听众朋友，和我们也加达 LL World Service Indonesia 之声，请随时印尼语节目里相逢。一个节目给你介绍印尼生词，以不到你用印尼语的讲话。这个节目是也加达 LL World Service Indonesia 之声，以印尼教育与文化部的新水者与指导机构合作主办的。今天的话题是9:40。接下来我给你绘画的例子，今天的话题是 Facilitas Hotel， 中文是一色是9:40。像往常一样，我会慢慢的吐橘子，你可以跟着我。
Selamat malam dengan resepsionis.
Iya mbak, kamar saya panas, AC-nya rusak.
Baik pak, teknisi kami akan ke kamar bapak, mohon tunggu sebentar.
Baik, terima kasih.
Sama-sama pak.
听上面绘画的以后，我要给你介绍生字，当然和今天的话题有关。我说两字，你可以跟我重复，我们开始吧。Kamar saya panas. Kamar saya panas. 中文意思是我的房间很热。Pendingin ruangan. AC-nya rusak. Pendingin ruangan. AC-nya rusak. 中文意思是他的空间坏了。Teknisi kami akan ke kamar bapak.Teknisi kami akan ke kamar bapak. 中文意思是我们的工程将去你的房间。Mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar. 中文意思是请等一下。Panas. Panas. 中文意思是热。Tidak panas. Tidak panas. 中文意思是不热。Toilet. Toilet.中文意思是厕所。Air di kamar mandi. Air di kamar mandi. 中文意思是舒适的水。接下来是其他的例子，表示报纸。Toilet di kamar saya rusak. Toilet di kamar saya rusak. 中文意思是我房间的洗手间坏了。Air di kamar mandi saya tidak panas. Air di kamar mandi saya tidak panas. 中文意思是在我宿舍的水不热。Sebelum mengakhiri, mari belajar bahasa Indonesia. Hari ini dengan topik fasilitas hotel.Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan di atas sekali lagi. 接受今天的学习印尼语，话题是9:40，有关更多羊群，请再次聆听上述对话。
Selamat malam dengan resepsionis.
Iya mbak, kamar saya panas, AC-nya rusak.
Baik pak, teknisi kami akan ke kamar bapak, mohon tunggu sebentar.
Baik, terima kasih.
Sama-sama, Pak.
各位海外听众朋友，今天的学习印尼语播送完了。今天的话题是 Facilitas Hotel 9:40，希望对你想要了解更多印度尼西亚语很有帮助。我们也咨询一个有趣的字眼，问题是请你表示你的名字，你从来是哪个国家，以你的通信的地址。请你回答我们刚刚提出的问题，首先发送 您的文后的评奖，您的录音发送到我们的电子邮件地址 foy@foynews.ed。 Contoh Lice Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. 谢谢你的收听，我们明天再见。这是亚加达 Radio Service Indonesia 之声。